cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje đakona Aleksandra Lekića na temu Zvijezda sa istoka, koje je održao 28. decembra u parohijskom domu crkve Svetog Nikole u Starom Baru.
Hvala na poziv, hvala na lijepim riječima. Pa da sjetimo one, to im pada na pamet, ona anegdota sa Svete Gore. Sigurno je znate kad su rekli za nekoga, neki teolog tamo, bogoslov, pa kaže starac, kako on teolog? Nisam znao da je on teolog, znam samo za tri teologa. U crkvi, kao što znate, tu titulu su dobili Sveti Jovan Bogoslov, koji je pisao ovo četvrto evanđelje, najuzvišenije evanđelje, jer evanđelja se razlikuju, nisu sva ista, kao što mi ljudi nismo svi isti, tako da je svaki pisac iz nekog različitog ugla sagledao tu veliku tajnu Božiju. Znamo za Jovana Bogoslova, znamo za Grigorija Bogoslova i Simeona Novog Bogoslova. Opet sad ovaj četvrti. To je lipa priča koja treba da nas sve smiri koji nosimo tu titulu teolog, to je samo zapravo fakultetska diploma. Tako da se razlikuju ta dva termina, teolog u onom uzvišenom smislu i teolog kao koji ima fakultetsku diplomu. Mi tamo mnoge stvari učimo, ali ako teologija ne postane i ne preraste u pjesmu i pjevanje Bogu, onda nije prava teologija. Zato su sveti oci govorili da je teolog onaj ko se moli i onaj ko se moli, on je teolog. Tako da je to malo jaka titula, magistar, učitelj teologija. Prejak. Pa evo, ja sam izabrao da nešto kažemo na ovu temu, naslovio Zvijezda sa istoka u nekom simboličkom smislu, jer tiče se našeg praznika kojem idemo. U Evanđelju po Mateju se kaže da je bila ta neka zvijezda s istoka koju su pratili ova tri mudraca. Ko su oni zapravo, to se jedna misterija za sve nas. Kasnije su im dobili neke titule kao kraljevi, pa i njihova imena su negdje poznata u predanju. Ne znamo ko su oni, ali mislim da naša istorija našeg naroda, o kojoj se danas sve to govori u Skupštini Crne Gore, istorija našeg naroda, istorija nas svih pojedinačno, može, kako da kažem, da se ogleda u ovoj priči. Oni odlaze s istoka, prate tu zvijezdu. Sveti Teofilak nam govori da to zapravo nije bila prava zvijezda, nego da zapravo to bio anđeo Boži koji je davao tu neku svjetlost zvijezde i navodio ih na put da dođu do tog mjesta gdje će se roditi novi neki kraj. Nisu oni ni znali šta je to, ali jedna nova nada. I zaista jeste to jedna nova nada, zasijela je tada jedna nova nada, nova vjera, nova istina. Stara, naravno, jer istina je uvijek ista. Stara, opet nova. Tako da i mi sada u vrijeme ovog Božićnog posta i kažem ovo što sam rekao, kao mi kao narod kroz istoriju smo upravo ova tri kralja, tri mudraca, zato što su naši preci bili mnogobožci, imali smo drugačiju vjeru nego što, što danas imamo. I na neki način sve te mnogobožačke vjere ipak su imale neko svjetlo u sebi, to je Njegoš kaže Bišanu Luči Mikrokozma o tim sinovima svjetlosti. Tako da sve su one težile i žeđale im za tom svjetlošću, za tom istinom, ali vrlo često i lutali u mraku. Tako da ono što bi bila ta naša zvijezda koju mi danas pratimo, koju naši preci prepoznali, pošto smo primili ovu divnu vjeru koju imamo, iako je često nismo svjesni, to je ta crkva Božija i danas ona ostaje crkva stup i tvrđava istine, kao kaže apostol, i tako će ostati do kraja vijeka. I crkva kao majka je uvijek rađala svetitelje, danas ih rađa, Bogu hvala, tako da nije to nešto što sveti ljudi nisu samo prosto to neki ljudi iz prošlosti, a mi sad jadni grešni živimo u ovom vremenu. Bez svetitelja, uvijek ima svetitelja i oni nas, svi ti učitelji, svetitelji, dan danas nas uvode u tu veliku tajnu. Crkveni pjesnik tamo ima na Božićnom jutranju u 9. pjesmi, on naziva velika tajna, kaže strana, čudna, prosto i kaže protivriječna, paradoksna, preslavna, nadumna. Tako da toj tajni eto pristupamo svake godine sa strahom i trepetom Božićnoj tajni i sa vjerom i ljubavlju. O Božiću imamo zapisano ovdje u Svetom Evanđelju po Mateju, imamo ovdje u prve dvije glave se govori, to je kao neki uvod u onu priču, kao onda imamo dalje krštenje, tako dalje, na Gospod onaj kušanje Hrista u pustinji, tako dalje. Kod Evanđelista Marka nemamo, kod Luke također imamo na jednom drugom mjestu i kod Jovana Bogoslova kojeg smo pominjali nemamo u tom smislu, nego se govori samo o rođenju sina Božjeg, ali u onom prevječnom rođenju, ne onom rođenju na zemlji. Pratit ćemo tako ovo Evanđelje po Mateju i njega čitamo tako na Božićnoj liturgiji. Malo se začudim uvijek na toj Božićnoj liturgiji, čini mi se, onako očekujemo sad neko veliko evanđelje, kad ono krene ovako riječi, rodoslov Isusa Hrista, ili knjiga rođenja, sina Davidova, Avramova sina. Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu, a Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, a Fares rodi Esrom, a Esrom rodi Aram, i tako dalje, i tako dalje. Bila prilično zamorno, ovako i dosadno, i ne razumijem uopšte šta je zapravo smisao tog rodoslova na početku, zašto ga čitamo. Pa ono, imamo zapravo više stvari, kako da kažemo, koje ćemo navesti. Zapravo taj rodoslov je toliko dubok i toliko nam duboke stvari govori, toliko nam duboke stvari govori ovaj rodoslov, da prosto čovjek ne može da vjera. Eto, počet ćemo samo od ove prve rečenice, pa da probamo malo da razvijemo ovu temu i da se približimo Božiću i da razumijemo na pravi način taj veliki praznik koji je početak našeg spasenja. Kao što znate, mada to mnogi učitelji ne znaju, nažalost, ja mislim sad bi dobro bilo napravimo neku anketu u školama, ne sa đacima, nego baš sa učiteljima, zašto se zove stara era i nova era. Ja mislim da mnogi ne bi znali zašto stara era i nova era. Zato što je vrlo često istinu taj naziv prije Krista i posle Krista. Sad se uglavnom ono kaže, još ono skraćenica, NE i sve, stara era i nova era. A zapravo je Božić taj veliki događaj i hrišćani i hrišćanski oci su uveli Božić kao centralni događaj u istoriji koji razdvaja istoriju čovečanstva. Sve, tu je nešto novo krenulo. kako se kaže, staro prođe, gle sve novo postupno. Sad ćemo upravo pratiti kakva je to novost, kakva je to novina, ali bismo to shvatili tu novinu, moramo da znamo šta je ono bilo staro. Kaže knjiga rođenja Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Prvo, ova riječ Isus Hristos ili Isus jeste Hristos, jeste najstariji simbol vjere. Mi danas imamo onaj veliki simbol koji čitamo, ali ovo je bila prva stvar. Znači, hrišćani su ovo imali na svom umu i za ovo su stradali i to je bilo njihova lična karta. Isus jeste Hristos. Sad ćemo nešto reći o tome u nastavku. Šta to znači? Znači, Hristos nije nikako prezime. Ajde krenemo s kraja. Avramova sina, on je stari. Znači, Avram je, kako ga zovu, patrijarh, praotac, od koje počinje istorija spasenja. Imamo stvaranje čovjeka, sjećate se kada otvorimo u veliku svetu knjigu, sveto pismo, stvaranje čovjeka, pa imamo onaj pad i kada čovjek okreće leđa Bogu, ide u propast, imamo priče već o plodovima toga, oko Kain i Abel, bratoubistvo. I to bratoubistvo jeste ono koje ostaje do dana današnjeg, Mitropolije vrlo često spominje ovdje u Crnoj Gori, ta velika tragedija koja tišti i naš narod kroz istoriju i evo danas nikako da se zaliječe te rane. Posle te priče, imamo dalje priče, imamo, znate, o potopu, Noje, pa imamo tu već imamo onaj savez duga koja se javlja posle one velike kiše potopa, kaže ovo će biti savez među meni tebi. Ali imamo onu priču o Vavilonskoj kuli i tako dalje. Ali pravi taj početak koji imamo sklapanja saveza Boga i čovjeka jeste Avram. Velika ličnost. Sjećate se tamo u Evanđelju kad se kaže, ona umire Lazar, pa kaže uze ga tamo u naručje Avramovu. Znači nije slučajno tako velik čovjek. Avram dobio drugo ime, to mi danas ne možemo dosjetiti kad u ovom prevodu. Avram postaje Avram, to znači otac naroda. I to je ono što je, što je čudesno. Zato što svi mi danas, ne znam da li smo toga svjesni, ali smo duhovni potomci tog Avrama. Jer od tog Avrama počinju tri vjere. Hrišćanska, jevrejska naravno i islamska. Oni ga zovu Ibrahim, pejgamber, prorok. Zašto je on značajan? Bog se njemu javlja u jednom mjestu u Mesopotamiji. To je danas Bliski istok, grad Ur Haldejski. On odlazi sa svojim ocem i tom velikom porodicom u jedno drugo mjesto, zove se Haran. A odatle, Bog mu se javlja i kaže, izađi iz doma oca svojega. I kaže, idi u zemlju koju ću ti ja dati. To je početak našeg spasenja. A vidit ćemo kako. Avram je čovjek vjere, zato što je povjerovao Bogu koji mu se javio i izašao iz tog svog komfora. I to je jedan veliki ugled i za sve nas. Znate, oni su živjeli u jednom nomadskom ili polunomadskom društvu. Oni su se selili vrlo često sa stokom. Tako su živjeli, napasali su, imali su stada. Izaći iz doma oca svojega, to je danas normalno, mi uglavnom kad ženimo se, udajemo se, odlazimo od oca, majke i nastavljamo samostalni život. Međutim, tada je to bilo veoma teško i nemoguće. Takvi su realno takav sistem, takav način života su upoznavali naši preci do nedavno, realno, recimo možda djedovi, babi ili pradjedovi. To je zadruga u principu. Tako da taj izlazak njegov je veliki, veliki korak. I Bog sklapa savez sa tim Avramom i kaže mu da će biti vjeran tom savezu i da će u njemu biti blagosloveni svi narodi na zemlji. Znači, Bog izabira jednog čovjeka, stočara, polunomadske te zajednice, da on bude nosilac istine o Bogu, prave istine. Zamislite to. Znači, Bog se nije otkrio civilizaciji nekoj tamo u nekim, ne znam, Rimu ili, u stvari tada nije bilo Rim, ali bili su drugi velike civilizacije, recimo ono Sumerska, Akatska, ne znam ja, ili Grčka, ili ovam u Južnoj Americi, velike civilizacije, Inka, Maja, Azteka. Znači, ne javlja se tim carevima, velikanima, velikašima, moćnicima ovog svijeta, nego se javlja jednom običnom čovjeku. E kako je Bog to odlučio, tako je uvijek, vidjet ćemo dalje, uvijek Bog izabirao ono malo, slabašno, da bi posramio ove jake. Takav je naš Bog. Sad ćemo malo preskočiti ove druge potomke koji su bili, mada se ovdje uglavnom ne spominju žene, imamo samo 4 žene koje se spominju, prosto zato što je to takav bio način pisanja. A te 4 žene koje se ovdje spominju u ovom rodoslovu imaju veoma isto, kako da kažemo, bitno mjesto. Bitno mjesto i s razlogom. I sad, šta se desilo s tim narodom? Avram je rodio Isaka, pa je bio Jakov, pa se taj narod je već narastao, pravi se da narod, onda oni odlaze u Egipat, tamo će biti 400 godina u tom Egiptu, i onda Egipćani su ih mučili, i to je nova velika stranica. Moramo da malo preskačemo da vas ne bi zamorio, da imamo samo glavne momente. Izlazak iz Egipta, drugi veliki događaj koji treba svi da zapamtimo. To je zapravo praslika onog našeg Vaskrsa, Pasije. To možemo ne pričati drugi put, nije sad mjesto. Znači, jednu grupu robova, jer Jevreji su postali kod Egipćana robovi, Bog je izbavio, čuo njihove vapaje i ostao vjeran tom savezu sa Avramom. Predvodnik te grupe, neorganizovane grupe robova, je bio Mojsej, velika ličnost. On se javlja, sjećate se tamo, za preobraženje, praznik preobraženja sa Ilijom. To su, kako da kažemo, najveće ličnosti Starog Zavjeta. Oni se vraćaju u svoju zemlju, ovaj današnji Izrael koji postoji, Palestina, i nastanjuju se tamo, osvajaju tu svoju zemlju koja je obećana njima. Međutim, kad su se nastanili, vrlo brzo oni su zaboravili Boga. Tako i mi vrlo često u životu. Kad nam Bog treba, dobar je, posle vrlo često nas je taj zaborav. I tako uvijek je bilo. Onda dođu do muke, kad dođe muka, bili su ugnjetavani od tih drugih naroda, onda zavape Bogu. Sigurno ćemo sada budemo dobri, samo nas sad izbavi. Bog, dobro, ajde, sad ću da se spravim. I onda podignu onog jednog vođu. To se zovu sudija, zapravo je pravi prevod vođa. Taj vođa dođe, vožd, koji je nadahnut duhom Božijim i poslat od Boga, izbavlja narod, oni onda žive malo u miru i onda opet zaboravljenu pravog Boga i pod utjecajem tih naroda okolo primaju njihove običaje i polako se utapaju u to. Tako i mi danas isto hrišćani vrlo često smo na udaru tih mnogoboštva, samo perfidnijeg nego što je tad bilo. I to je tako bilo do prvog cara, tu je vrlo važno da nešto kažemo. Kod Jevreja je bilo, kako da kažemo, podijeljeno mišljenje da li trebaju da imaju cara ili nemaju. Neki su rekli, ma šta će nam to, kaže, car je opasna stvar, tamo mora ove naše sinove da uzima za vojsku, mora da mu plaćamo porez i tako dalje, ali okolo su svi narodi imali svoje carve i onda su ipak rekli da je dobro da imaju tog vođu veliko koji će da drži narod na okupu, koji će da vodi računa o svemu tome. Prvi car je bio taj Saul, apostol Pavle zapravo se nekad zvao Saul. E, to je vrlo važno da stanemo, sad da se zaustavimo. Kako je taj postajao car? Imamo jedan obred, kada je prorok dolazio, on uzme jednu zdjelu, punu maslinovog ulja i onda pomaže tog cara. Zašto mu se priča, možda se čudite kako to imaju s Božićim i tako dalje. A ima i tekako velike veze. Taj car je zapravo bio jedan seljak, jevrejski seljak, opaljenog lica od sunca, od rata, i onda kad se izlije to masno ulje po glavi, kad počne da mu ide na lice, on zasije i fizički. I onda kaže, Duh Sveti dolazi na njega. I on postaje car. Treba mu duh da bi vodio taj narod. E, jevrejska riječ za tog pomazanika ili cara jeste mašijak, ili smo mi preko Grka dobili to u verziji Mesija, a to je zapravo na grčkom Hristos. Eto kako to ima veze sa našom vjerom. Taj Saul je nešto pogriješio, pa je onda odbačen od Boga i onda je došao najveća ličnost od tih careva, znači sa Mojsijem i Avramom, ajde kažemo ona treća ličnost, a to je David. I ovdje vidimo da je on baš onako u centru ovog rodoslova, Jesej rodi Davida cara i tako dalje. Ko je bio taj David? Isto je bio jedan od pastira, jedan običan Jevrej. To je bio najveći car kod Jevreja. Prvi, drugi car da kažemo i najveći car. Isto je prorok jedan Natan njega pomazao za cara, za Mesiju. I posle Davida će doći njegov sin Solomon. To je bilo zlatno vrijeme za Jevreje. A posle toga propast. Svi carevi kasnije su bili jako loši. Zato što su pod utjecajem tih naroda primili njihove običaje, primili njihovu vjeru i tako otpali od Boga. To su bila strašna vremena, znate. Recimo, kad proroci nastupaju, proroci su upravo oni nosioci duha Božije koji opominju narod. Recimo danas kao naš mitropolit. Tako. To su ljudi koji prosto slušaju Duha Svetog šta govori i oni se ne obraćaju pažnju na ljude ili kako će to kako će to ljudi doživjeti. I zato kritikuju, oni ne mogu da čute. Tako su bili ti proroci u Starom Zavetu. Bilo ih je mnogo. Mi znamo ono kao 4 velika, 12 mali, bilo je tu još njih. To su te knjige njihove koje imamo ovdje. Isaija, Jeremija, Ezekiel, Danilo i tako dalje. I sad ću pročitati šta je taj prorok koji je pomazao ga Davida cara rekao. Šta piše u Svetom pismu u drugoj knjizi Samuilovoj. Kaže, kad se navrše dani tvoji, misli se na Davida, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdit ću carstvo njegovo. On će sazidati dom imenu mojem, imenu Božije, i utvrdit ću prijesto carstva njegov do vijeka. Ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Ako učini što zlo, ja ću ga ukoriti prutom ljudskim i udarcima ljudi, sinova čovječi. Ali milost moja, ljubav moja, neće se ukloniti od njega, kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do vijeka pred tobom i prijestolj će tvoje stajati do vijeka. To je veliko obećanje koje je, možemo reći, u središtu ove jevrejske istorije, koja je, kako da kažemo, ovoj crkvi, znate. Ovo je, mi danas živimo u novozavjetnoj crkvi, a to je bila starozavjetna crkva. Da bismo razumjeli ovu novozavjetnu crkvu i novi zavjet, moramo da razumijemo stari zavjet. Često se ljudi ne usuđuju da čitaju stari zavjet prvo ovako nove duši. Ovo je stari zavjet, ovo je novi. A i ovako dosta je arhaičan taj prevod koji imamo, imamo iz 19. vijeka od Đura Daničića i prosto to su knjige, znate, koje su nastajale hiljadama godina i naravno da ima, da nije lako čitati to. Nije ni malo lako čitati, ali moramo nešto da znamo o tome, da bismo razumjeli, zato su oni spojeni, stari zavjet i novi zavjet, jer ne mogu se razumjeti. Novi zavjet ne možemo razumjeti bez starog zavjeta, prosto ćemo, čitat ćemo, ali mnogi stvari će nam ostati jednostavno neka misterija. Znate, recimo dođe, evo sad kad pričamo o Mesiji, znate, nakon ovoga Davida, rekli smo da je bio i Solomon, koji je bio dobar car, car sam da raspio. I onda su ljudi, a Bog je dao taj zavjet, savjet, i dao je časnu riječ, da ću utvrditi ti dom tvoj i bit ću vjeran i tako dalje i nikad neću odstupiti od tvojeg doma, od tvojih potomaka i tako dalje. Međutim, oni su odstupili od Boga i na kraju, malo po malo, oni su vjerovali, ne, nikad nas Bog neće napustiti. Proroci su pričali, nemojte puno da se uzdate zato što ste zli, živite grešno. A oni su rekli, ne, mi smo dobri, mi imamo naš hram, imamo veliki hram, mi smo Boži narod, dobro. I onda fino su došli veliki narodi, Asirija, posle Babilo i razbili to carstvo i ništa ne ostalo od tog carstva. A Bog je dao riječ. I sada nastavlja se ta istorija, kažem, svi ti carovi posle njih su bili loši osim dvojica, jedan je Ezekija i jedan Josija, koji su bili vjerni tom savezu. Tako da prilično onako izgleda baš teško slušati to da su tako svi bili loši. I ono što je važno, znači, nakon Avrama, da je Isus Hristos sin Davida, ili njegov potomak. Sad, znate, pošto su ljudi vjerovali, jevreji su vjerovali u tog cara pomazanika, posle tog propasti carstva, da će ipak doći. Sad, kako doći? David ima potomaka i dalje, ali neko je vjerovao da će biti opet neki David, novi David koji će obnoviti to carstvo. Proroci su u tim svojim viđenjima koji su duhom Božim vidjeli budućnost, govori o tome nekoj izuzetnoj ličnosti koja će biti potomak Davida. Znate, sad hiljade stvari mi prilazi kroz glavu, pa malo možda će biti ovako konfuzan, možda jesam konfuzan. Ali želim da vam približim to. Recimo, ono što sam sad rekao, da ne možemo razumjeti stari zavjet bez, novi zavjet bez starog zavjeta. Kaže se tamo u novom zavjetu, znate, kad dođu apostoli Jovan i Jakov, njihova majka, pa kaže, mole Krista, kad dođeš u svom carstvu, možeš da staviš mene i njega desno i lijevo tebe. Znate šta to znači? Pa znači da su i apostoli, kao pravi jevreji, vjerovali i dalje u to da će taj pomazanik, on su vjerovali da je Hristos, da Isus pomazanik i car, izbavitelj, da će on ipak biti taj politički izbavitelj. Da će on izbaviti jevrejski narod od ropstva, zato što su tada jevreji za vrijeme Novog Zaveta bili pod rimskom okupacijom. A Gospodin kaže, ne znate šta ištete. Kaže, nisam to ja. Ja nisam to što vi želite od mene. To će biti onda i u onoj čuvenoj sceni sa Petrom. Kaže, pa šta ljudi, kažu ko sam ja. Kaže, Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. I on kaže, Gospod mu kaže, tako je, Petar, to ti ne otkri tijelo i krv, nego otac moj. A posle toga, kaže, Hristos im otvoreno reče da on mora da strada. Ti ide u Jerusalim da strada i da će vas čistiti. A on kaže, nikako to, Gospode, to ne dolazi od tebe, kaže. A on, Gospod mu kaže, idi od mene, Satano, jer ne misliš ono što je Božje nego što je ljudsko. Znači, i Petar i učenici, oni nisu znali zapravo u potpunosti ko je on. Svi su Jevreji, ne svi, ali jedan dobar dio Jevreja je i dalje, nažalost, očekivala političkog cara koji će njih izbaviti od tog ropstva. Međutim, Hristos nije bio taj. E sada, da više ne bi zamarao svim Rodoslovom, pročitaću kraj Rodoslova, pa idemo dalje. Kaže, a Jakov rodi, taj jedan Jakov na kraju Rodoslova, rodi Josifa, muža Marije, od koje se rodi Isus, zvani Hristos, zvani Mesija. I onda svega, dakle, koljena od Avrama do Davida, koljena 14, a od Davida do Seobe Vavilonske, koljena 14, a od Seobe Vavilonske do Hrista, koljena 14. Ne znam baš da li je bilo stvarno 14 koljena, Rodoslov to kaže, ali više da nam prenese jednu duboku poruku, 2 puta 7, 7 je savršeni broj, to je 14, 14, 14, 14. Zapravo želja nam pokaže kako je Bog tvorac te jevrejske istorije. On je taj zapravo koji jest, on je glavna lična starog zavjeta. Bog je glavna lična starog zavjeta. Bog i čovjek, naravno. Savez, to je crkva. Zajednica, Boga i čovjeka, bogočovječanska zajednica. I želi zapravo da kaže sve ovo što ste čuli u ovom rodoslovu, Bog stoji iza toga. I onda kaže, a rođenje Isusa Hrista ovako bi, i sad kaže se, da je mati, kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se bijehu sastali, nađe se da je zatrudnila Duha Svetoga. A Josif muž njezin budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti. Evo veliko to čudo koje imamo. Čudo nad čudima, ono što smo rekli, ono veliko tajanstvo, koje ljudski um ne može da pojmi, da je zatrudnila Duha Svetoga. Kaže se da je Josif, budući pravedan, nije htio javno da izobliči. Šta to znači? Josif je, u principu, ako gleda se Stari Zavjet, on je bio vrlo, kako da kažemo, nemilosrdan Stari Zavjet po pitanju ovakvih stvari, ako je žena zatrudnila na taj način, to je bilo bukvalno kao da je bludnica i tako dalje. I imala je strašna kazna kamenovanja. Međutim, on imao neku drugu pravednost, još onu veću koja je zapravo tek se doći sa Hristom. I on nije htio da je da ona to doživi, htio da je tajno otpusti, prosto da ne bude ništa. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđel Gospodnji govoreći, Josipe, sine Davida, pazite, evo ga taj David veliki. Ne boj se uzeti Mariju ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. I sada u ovo glavno, pa će roditi sina i nadjeni mu ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Znači, ne samo da će spasiti narod svoj, to bi moglo da bude ono političko izbavljenje, da spasi jevrijski narod od rimske okupacije, koja nije bila baš laka za njih. Ti okupatori prije toga su znali da tlače Jevreje i tako dalje, da čak su uvodili mnogobožački kult u njihov hram, da na taj način obesvetili hram Boži, Solomonov hram. Tako da, kaže, rodit će sina, nadjeli mu ime Isus. Isus je jevrejsko ime i znači Bog je spasenje. Bog je spasenje. Zato se kaže da će on spasiti narod. Vidite kako je povezano njegovo ime i ono što će on da bude. Tako da, sad imamo jedan veliki, veliki zaokret kada su u pitanju Jevreji, nešto što oni nisu mogli, kako da kažemo, ni da sanjaju da će se desiti. Proroci su ono govijestili, i to čitamo najviše možda za vrijeme Vaskršnjeg posta, zato što tada imamo mnogo onih bogosluženja raznih, čitamo Stari zavjet, proroštva, psalme i tako dalje. I tu se govori o, proroci su to nagovijestili, kako to, kako je neko mogao 500-600 godinu nazad da vidi Hrista. Kad čovjek čita 53. glavu tog proroka Isaije, stradajući sluga Božji, bukvalno pred slikom vidi Hrista koji strada. Kako je to prorok mogao da vidi? Ne znam. To je samo Duhom Svetim. Idemo dalje. Kaže, a sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori. Evo, djevojka će začeti i rodit će sina i nadijenit će mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Ovo proroško mjesto kod Isaije proroka, šta znači zapravo? Ono je, ima svoj istorijski kontekst. Trebao je da se rodi taj car Jezekija. Njegov otac, Ahaz, je bio u velikom iskušenju, zato što su neprijatelji bili bukvalno na vratima, i prorok njemu govori da će djevojka začeti i rodit će sina i nadijenit će mu ime Emanuel. Zaista taj car je to bio. On je pokazao da je Bog sa njima, on je spasio Izrael u tom momentu. Ali zašto onda sad ovdje pisac navodi to proročko mjesto? Zato što prorok tada gleda, jeste, on misli na tog Jezekija, ali misli nešto i dublje. Tako da se to proročko mjesto odnosi ne samo na toga cara Jezekiju, nego se odnosi mnogo u budućnost na Hrista. Jer Hristos je zapravo pokazao da je Bog sa nama, da je Bog prisutan, da je Bog u svojom narodu. Sad idemo dalje. Kaže se u Svetom pismu, ustavši Josip po sna, učini kako mu zapovjedi anđeo gospodnju za ženu svoju i ne znadješe za nju dok ne rodi sina svojeg prvenca i nadine mu ime Isus. E onda sad dolaze ovi mudraci. Hristo se rađa u Bitlejemu judejskom. Opet se vraćamo na onu priču što smo rekli da je Bog uvijek gleda ono slabo, neznatno, i evo i on sam kad se rađa na zemlji izabira taj Bitlejem. A Bitlejem nije bio grad. To je bilo jedno malo selo, nekih 9 km od Jerusalima. Navodi se također proročko mjesto. Mihej prorok je napisao: i ti, Bitlejeme, zemlju Judina, ni po čemu nisi najmanji među kneževima Judinim. Zato što je Judino pleme imalo to mjesto je pripadalo Judinom plemenu. Jer će iz tebe izaći vođa koji će napasati narod moj Izraelja. Ovdje se, ne ovdje kod Mateja, ali kod Luke, se javlja priča o pastirima. Malo je ta čudna priča, pastiri su u polju. Prvo po noći, ne znam, uglavnom su stoka je u torovima i u štalama. Odakle su oni sad tu? To je zapravo isto ima jedno dublje značenje. Isto jedno proroško mjesto koje kaže: narod koji sjedi u tami vidit će svjetlost veliku. I oni koji su sjenci smrti. To je dakle jedna slika čovječanstva do tada. Čovječanstvo je do Hrista stajalo u sjenci smrti. U tami. I zasijala je ta velika svjetlost njegovim rođenjem. Što onda imamo još interesantno, kad već to spominjemo, Hristo se rađa u pećini, za njega nema mjesta u gostionicama, jer su oni došli u taj Bitlejem radi popisa, gostionice su bile pune, i on se rađa u pećini. Opet ta skromnost, opet ono, vidjeli ste i sa Avramom i sa onom grupom robova, uvijek takav je prosto, uvijek je takva bila Božija pedagogija. Na ikoni Božićnoj koju imamo u crkvi za taj praznik, stoje dvije životinje, voj i magare. Vrlo čudno, ne znam sad odakle su one, to opet odakle su u smislu, zašto one baš su naslikane. Također i one imaju razlog zašto su tu. Prorok je Isaija rekao da voj i magara poznaju jasa gospodara svojega, a narod moj ne poznaje mene, narod je moj bezuman. Sad oko posjećenju se sjećam toga stiha. Znači, životinje, stoka, prepoznaju rođenje, rođenje Božije, a cijel svijet ne prepoznaje njega. To je ta velika i čudesna priča. Svojima dođe, svojega ne primiše. Nakon toga ovdje sad ću da vam ne čitam sve, a vi znate dobro ovu priču. Ovi kraljevi mudraci s istoka koji su došli su bili kod Iroda, pitali ga tamo za dijete koje će se roditi, gdje će se roditi taj kralj, pa su onda oni rekli, ovi veliki književnici, će se roditi u Betlehemu. I Gospod sa Josipom i sa Marijom odlazi u Egipat. Opet vidite kako je to sve povezano. Nije slučajno, on odlazi u Egipat i vraća se. I onda se navodi stih, i bi tako do smrti Irodove da se ispuni što Gospod rekao preko svog proroka, iz Egipta dozvah sina svojega. Gospod je zapravo dozvao taj svoj narod tada, a sada doziva sina svojega. To je ta paralela. E sada, da se vratimo na ono što sam već pričao. U kom smislu je Isus jeste Hristos? U kom smislu je on pomazanik? Da li on zaista primio to pomazanje? Nije bilo pomazanje, tako. Nije neki prorok njemu stavio to. Ali je bilo ono krštenje. E, to je ta slika. To je ta slika i opet se vraćamo na Stari Zavjet. Kad čitamo one psalme, kod Davidove psalme, kaže se tamo, ti si sin moj, ja te danas rodih. Iste te riječi ćemo čuti upravo na krštenju Hristovom. Hristos dolazi, nema više nekog tu posrednika proroka, jer on je već bio Jovana Krstitelja, tako Jovan kaže, nije mu dozvoljeno da mu odriši obuću. On se pogružava u vodu, izlazi i Duh Sveti silazi na njega i Otac govori, otvaraju se nebesa i kaže se, ti si sin moj ljubljeni koji je po moje volji. To je moment kada on dobija tu titulu pomazanika i zapamtimo to da da on je došao da bude pomazanik, da bude car, da bude spasitelj, ali spasitelj od grijeha, smrti i đavola. Iako mi vrlo često očekujemo nekog političkog vođu koji će da nas vodi narod i tako dalje, Hristos je rekao i on mijenja taj princip politike i vođe i kaže učenicima svojim da ne bude tako među vama, jer carevi upravljaju svojim slugama i velikaši ovoga svijeta, a kaže među vama, učenicima i u crkvi, da ne bude tako, nego onaj koji je veći, neka bude svima sluga. Znači on mijenja taj koncept. Zato je crkva naša jedna nova stvarnost. I koliko se sjećam u Apostolu za Božić, čitamo da je kad je došla punoća vremena, znači to je jedan nevjerovatan izraz, zaista se nešto ispunilo, došlo je pravo vrijeme i po tom velikom preznanju Božijem tad se Gospod ovaplotio na zemlji. I svi mi tada zadobijamo zadobijamo to veliko zvanje, da se zovemo po njemu. Zato smo, mi zovemo hrišćani. Kaže Sveti Vasilije Veliki na jednom mjestu, zapravo Sveti Grigorije Bogoslov, kad je pričao o njihovim danima u Atini, kad su oni bili mladi studenti i tako dalje, bilo su velika iskušenja, kao danas recimo kad čovjek ode, ne znam, u Beograd ili da su na studiji i tako dalje. I oni kaže, imali smo ove učitelje svjetovne, filozofe, išli smo kod njih, a išli smo i kod crkvenih učitelja. To je bilo, oba su važna, ali ova je važna, crkveni put. Ono što je najvažnije nama bilo u životu, kaže, da budemo i da se zovemo hrišćanima. To je velika stvar. Zato i mi imamo to pomazanje koje nam je dato. Mi smo svi Hristosi na neki način, svako od hrišćana je Hristos mali, pomazanik. Kako je to pomazanik i kako je on to sin, kako je on to dijete Božje ili kćer Božja. Krštenjem. Evo, pogledajte sad kako smo došli od onoga Davida, cara i tog pomazanja. U Starom Zavjetu smo imali samo tu jednu izuzetnu ličnost koja je bila vođa naroda, a sada to pomazanje Duh Sveti je dato svakom čovjeku od Novog Zavjeta. Svakom od nas, tako da smo svi mi na neki način mali carevi i pomazanici. Krštavamo se, dobijamo pomazanje, dobijamo Duha Svetoga na krštenju, pečat dara Duha Svetoga. I to je ono što nas legitimiše, to je ono što je, čini naš identitet glavni. Čine ga i neke druge stvari, ali suštinski to je ono najvažnije u našem životu, što nas čini ljudima. Sve će ostalo proći, ali taj pečat toga neće proći. U tom smislu, zato i apostol kaže, opet na tom božićnoj službi, sjetit ćete se možda kad bude božićna služba, dobili smo toga duha usinovljenja. Znači, u jevrejski narod jeste bio Boži narod izabrani, ali u potpunom smislu i onom u punoći je to tek došlo sa Novim Zavjetom. Dobili smo tog duha usinovljenja da postanemo djeca Božije svi. Nije to lako. Opstati na tome. I kada mi daje taj duh, možemo govoriti oče. Znači, mi sada, isto kao ti carevi, ti si moj sin, ja sam tebi otac. Velika stvar. Sad svako od nas može da je postane dijete Božije, svaki čovjek ima tu veliku privilegiju, najveću novom svijetu, najveći dar, i da Boga može zvati oca. Bog, dakle, nije neka sila, nije tamo neki Bog filozofa, ili Bog je priroda, šta se sve učilo kroz istoriju, kako su filozofi imali svoje neka različita mišljenja, nego Bog postaje naš otac. To je velika stvar. Tako da, naše shvatanje istorije je kao neka linija koja ide naprijed, ide u budućnost i u tom smislu optimistična. Tako treba budemo optimisti. Kod Grka je bila ciklična. Sve se nekako ponavlja u istoriji. Sve je isto, dolazi proljeće, eto jesen, zima, dan za danom, što kaže Njegoš, vjenčaj se tokom, svaki našom ponosom mukom, nema dana koji mi želimo, blaženstva za kojim čeznemo. Međutim, ova naša vjera nas izbavlja od toga kruga, od te neumitnosti, od te sudbine, kobi. Sve je predodređeno, ili čak ovi horoskopi pa nam govore što smo i kako smo i gdje smo i kud ćemo da idemo. Ne, čovjek je slobodno biće. To nam govori naša vjera. I vidite kako sve nekako ide napred. Imamo postepeno od Adama, pa vidite Avram, ide na uzlazna putanja, sve do Hrista. Mi živimo sad u ovom novozavjetnom vremenu, a ta punoća koja će biti, jesu Carstvo Božje. To je ono što čini naš identitet. Hvala, eto, to je, malo sam bio konfuzan, ali nećete zamjeriti, malo sam i umoran, pravo da vam kažem, i ovo što kaže da s Nikola na početku, osjećamo svi neku nelagodu i tugu, ali kad sam se čuo sa otcima, pa sam rekao da možda odložimo predavanje upravo zbog toga, baš smo svi nekako puno i bukvalno i fizički čovjek to osjeti nije u sebi, neka nelagoda. Ipak smo odlučili da, da održimo predavanje, sad nešto nisam zadovoljan kako sam baš, što sam zamislio da vam sve kažem, bilo je konfuzno i nisam uopće zadovoljan, ali...
Bitno je da su oni zadovoljni.
Da. Ali sam htio da dođem zato što, pa u neku ruku kao sad je glavna tema sve to što se dešava oko toga zakona. A onda kad sam malo bolje razmislio, pa jeste, možda se oci upravo treba da držim predavanje, zapravo jer se vidi koliko crkva ostaje na tom istom putu. Evo, sam Gospod, uopšte to nije neka priča kolokvijalno, reći neka limunada, bajka. Sve to pismo uopšte nije bajka, ni malo. Vrlo je čak tvrdo i treba baš kondicije da se čita i uvijek nas iznenadi nešto, pa evo sad neko bi, i kad slavimo Božić nekako uvijek smo radosni, sve to lijepo i naši običaj. Mislim, kad malo pogledamo sve to pismo i šta nam crkva kaže, nešto ne kažu običaj, jer običaj su potpuno jedna drugorazredna ili petorazredna stvar, vidimo da je to prilično onako žestoko. Zapravo Gospod mora da sklanja glavu od početka, on je od početka na krstu, u znaku krstu. I on jeste car, i njegova prava intronizacija će biti na krstu, to je njegov tron. A on je car, znate, kad mu daju tamo, kad ga šalju na krst, pa mu daju trsku, to je skiptar, kruna, vijenac od trnja, i ona skerlet na haljina, kad su mu se rugali oni vojnici. Tako da je njegov život bio od početka u znaku krsta. Pa onda, zbog kad su mudraci nisu htjeli da se jave Irodu, nego su imali viđenje u snu i vratili su se, onda je ubio tamo u vitlajinsku djecu. Ne znamo da li ih je bilo, naše predanje zabilježilo da ih je 14.000, ne znamo mi to tačno, ali stradala su djeca za njega. To su neka velika žrtva. Znači, vrlo jedna jaka priča i imajući sve to na umu, onda sam shvatio, pa dobro da održimo to predavanje, jer evo i mi smo danas na krstu i crkva uvijek na krstu, čak i kad su bili hrišćanski vladari, recimo u vrijeme Vizantije, nije uopšte bilo mirno. Pogledajte prvi Vaseljanski sabor, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, a bili su recimo hrišćani. Bili su hrišćani ti carevi, pravi hrišćani. I to pravi, ne kao neki sad išli na bogosluženje, sve, a onda ovamo ubijali ljudi. Svoje ljudi, zbog nekih, recimo, jeresi i tako dalje, da ne idemo sad, da ne lutamo teme. Tako da, uvijek smo eto na tom krstu, ali, uvijek i vaskrsavamo i to je ono što čini naš identitet. Vaskrs. A zapravo čitam ovu priču o Hristovom životu, ovu najčudesniju priču na svijetu, njegovog rođenja, života, ono sve što kažemo simbolu vjere i koji raste za nas u vrijeme Pontije Pilate, vaskrso, posle bio pogreben, pa vaskrso, vaznio se, sve to imamo na svakoj liturgiji. Na svakoj liturgiji imamo. I ovo da smo svi isti, da smo svi pomazanici, nije samo taj jedan car, smo svi pomazanici, to se vidi danas baš na liturgiji. Svi se pričešćemo isto. Jeste pričešće, sveštenik se tamo pričešće u oltaru, pa onda dođe narod, ali isto se pričešće, mi nemamo neko drugo pričešće. Dakle, sveštenici i narod su isti. To je ono što je donijela taj novi savez između Boga i čovjeka. Nema više ono Aronovo sveštenstvo, pa oni leviti koji su bili u starom zavetu, koji su imali neku svoju posebnost. Dobro, danas mi nosimo ovaj mantije, pa se malo izdvajamo, ali suštinski gledano, isti smo, potpuno isti. imamo isti poziv, isto ono što sam rekao, da budemo i zovemo se kršćanima, da živimo to, ne samo dakle nominalno, eto kršćani smo i tako dalje, nego da svojim djelima to svjedočimo, ono, tako da svjetlost vaša pred ljudima, da svi vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Tako da kad se kaže, sad evo ja završim predavanje, pa nas ih. Kad se kaže laik, danas ljudi to opet ovo neznanje kao za ovo stara era, nova era, kaže neko laički. To znači nešto kao neki neobrazovano, amaterski i tako dalje. Ne valja to. Laik je grčka riječ od laos, a to znači Boži narod. Boži narod. A Boži narod, laos, to je to ste svi vi, svi mi zajedno činimo taj Boži narod i svako od nas ima svoju službu u tome. Sveštenik kaže blagosloveno carstvo, narod kaže amin. Ne može biti bez sveštenika, ne može biti bez naroda. Zato se i naša najsvetija služba, koja je najveći događaj u našem životu, dakle, se zove liturgija. A liturgija, ovo lit, ima svoj korijen u tom laos, to znači, dakle, liturgija, narodno djelo, djelo naroda Božijeg. Zajedničko djelo. Tako da, Bogu hvala sam. To je, pa ja, očekujem neko pitanje, više sam htio da malo započnem, da kažem nešto o Božiću, ali više bih volio da neko postavi neko pitanje pa da mogu da probam da odgovorim. Okay. Super.
Boga, evo je aplauz za Ate.
Da. Interesno da znaš da Božić i običaj je taj da svi koji u prase i prinose to meso, kad je našao sam, nisam čitao je stare, to su novi zdravje, ali sam našao da mislim da je u starom zavijetu piše da u suštini možemo odrednemo samo meso u starom zavijetu. Meso od razvojnih papkara i preživanja. Znači da su, znači da ako su razvojni parti i preživari, to meso može da se jede. A ako su u jednom od tih slučaja ili razvojni parti nisu preživari, to meso nikako ne dozvoljava da se jede. I to je baš od svinje.
Jesu.
I a u Novom Zavetu ti piše u Starom Zavetu da to meso ni pod razvoj ne smijemo da jedemo, u Novom Zavetu piše da ukoliko želimo da preživimo, da to meso možemo
da jedemo. Odlično, hvala na pitanju, baš hvala. Više volim kažem ovako pitanje. Pa veliki dio ovog Starog Zaveta se baš bavi i ritualnim stvarima. Novi Zavet ne govori o tome, a iz jednog razloga ne govori o tome. Evo i kod taj. Lego Sovječko. Stari Zavet je baš govorio dosta o tome, o tom ritualnom. Dobro je da znamo to da su Jevreji imali takav običaj. Danas smo vrlo često u iskušenju sa našom braćom muslimanima, evo ih ovdje u Barvi, mješovita sredina, za razliku od nekog drugog mjesta. Pa ljudi iz tog neznanja, čini mi se, vrlo često ni podaštavaju, recimo, braću muslimane ili tako, uopšte nekog drugog koji je drugačiji od nas. Nije to dobro. Recimo, pitanje obrezanja također. To je jedan čin koji je centralni kod muslimana, ali mi sad govorimo s prezrenjem vezano za taj čin. Ne treba tako da govorimo. To je neznanje. Zašto to kažem? Zato što je to svakako dio naše ove svete priče, ove istorije spasenja, a koje se o tome govori u Starom Zavitu, a govori se, jer muslimani su naslijedili u potpunosti jevrejsku, starozavjetnu, kako da kažem, priču. Rekli smo da sve tri vjere potiču od Avrama, zato su u Avramovski vjere, vjeru jednog Boga. Tako da su oni naslijedili to i ne treba onda bukvalno govoreći tako s njim podaštavanjem o tome, zapravo na neki način govorimo loše o našim duhovnim precima. To je bio znak da je narod Boži, da je Boži narod, da je izabran narod, znak obrezanja, koji je danas znak za hrišćane, krštenje. Krštenje je to ukinulo, zato se Pavle kaže ko je obrezan, misli se na Jevreje, jer on kaže neka ostane obrezan, ali nemojte da oni koji su bili u crkvi, znači bili su oni Jevreji koji su postali hrišćani i oni koji, neznabožci koji su postali hrišćani. Onda on kaže, nemojte da vi ove tjerate, jer više obrezanje ne znači, ono znači u tom ritualnom smislu kao znak jevrejskog naroda, kao običaj, ali nema više tu duhovnu komponentu, jer sad je krštenje glavna stvar i to miropomazanje, kada postajemo pomazanici. I tako i sa ovim jelima. Hristos nigdje ne kaže, ne spominje se u evanđeljima, koliko se sjećam, nikakva priča sad o svinjama, imamo oni gadarinske one svinje, oni svinjari koji su čuvali svinje, ali to su bili nejevreji. On kao ipak pripadnik jevrejskog naroda, verovatno, nisam o tom nešto puno čitao, ali mislim da nije jeo to. Ali ono što nam donosi novi savez, to je na riječ Gospodnja iz Evanđelja koja kaže ne prlja čovjeka ono što ulazi u njega, nego što izlazi iz njega. A kaže onda, jer ono što kaže uđe, izađe fiziološki, a kod Jevreja, kao što, evo, upravo si to rekao fino, sve te stvari su bile zabranjene, bio jedan čitav kodeks, jako komplikovan, ogroman dio Svetog pisma govori o tome šta se jede, kako se jede, ovo ono, onda praznici kako se slave, sve to bilo, mada i tu bilo razlike između njih. Sad Gospod sa ovom riječju je potpuno relativizovao tu priču. Zato mi danas jedemo i to. I to se ima i ona isto scena kod apostola Petra u djelima apostolskim koja govori da je taj nivo pobožnosti potpuno prevaziđen u Novom Zavjetu. I Gospod kaže, ono što prlja čovjeka, to je ono što izlaze iz njegovog srca. A iz njegovog srca, uma, izlaze sve nečistote, grijeh, preljuba, pohlepa, svako zlo. Tako da, eto, to je moj odgovor. Gospod je zapravo relativizovao tu priču vezano za ritualne stvari. Ajde malo da proširim. Proširio sam već sa obrezanjem. On je relativizovao i neke druge stvari. Brojne druge stvari. Zato što je ovaj savez, potpunosti savez duha. Duh Svet je došao i nemamo više, kako da kažemo, takvih nekih koji su tjelesnih ili nekih prizemnih priča. Recimo, bila ona žena bolesna od tečenja krvi. Znate, to je bila potpuno, isto ne možemo razumjeti tu priču bez Starog Zavita. Ona se imala veliku vjeru, progurala se kroz narod i dotakla Hrista. Kaže se u Svetom pismu da ona desetinama godina, ne znam tačno koji biše broj, da li 17, da 12, možda i na dva mjeseca različito, čak i evanđelisti znaju da jedan kaže jedno, jedan drugo, nije bitno. Bolovalo tečenje krvi, sve je moguće svoje bogatstvo potrošila da bi se izličila, nije se izličila. I ona u tom beznađu čula je za njega da je on neki prorok, da je učitelj, da iscjeljuje ljude. I dotakla se njega i kaže, osjetila je da je da ozdravila, a Gospod je osjetio silu da izaša iz njega. Znate šta je to? Revolucija. Ta žena je u jevrejskom narodu bila nečista potpuno. potpuno, svaki dodir s njom je imao strašne posljedice. Ima čitav ritual čišćenja ako se neko dotakne takve žene. I ne samo takve žene, čovjek isto, ako ima neke fiziološke
probleme.
Jeste probleme, je imao sve to da ispuni. Znači, Gospod sa tom pričom potpuno pravi jednu revoluciju. On je neukorala, nego je, kaže, nekome se dotakao i onda on nije mogla se sakriti, ona kaže, idi u miru i vjera te tvoja spasna. Ona je vjerovala u njega i samo što se dotakla, ozdravila je. Tako da, eto, to je moj odgovor. Znači, Novi Savez je savez duha i on nas u tom smislu oslobađa od ovih nekih ritualnih stvari. Ali smo od drugih nekih stvari i dalje vezani sa Starim Zavjetom i nikad to ne treba da zaboravimo. A ovo što sam rekao, uvijek treba da poštujemo i kod, recimo, takve neke običaje koji su zadržani danas. Mi smo ih prevazišli zato što imamo taj Novi Zavjet. Kod Jevreji su, naravno, dan danas imaju sve te običaje, dosta ti koje mogu da upražnjavaju. Muslimani su to naslijedili, ali treba poštovati svakako, iako naravno imamo svoje viđenje stvari.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Aleksandra Lekića na temu Zvijezda sa istoka, koje je održao 28. decembra u parohijskom domu crkve Svetog Nikole u Starom Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.